Texas.
У ефіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Венесуэлы і Беларусі Уга Чавес і Александр Лукашэнка падпісалі ў суботу пагадненне па стаўцы 30 мільёнаў тон венесуэльскай нафты ў Беларусь на працягу наступных 3 год. Па выніках 3-гадзіннай сустрэчы са сваім венесуэльскім калегам Александр Лукашэнка заявіў:
«Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете нашему народу в это непростое время. Вы должны помнить, и как ты мне когда-то сказал, рассчитывайте на нас. Все, что мы можем, все, на что мы способны, а мы можем немало, мы готовы сделать для венесуэльского народа в счет благодарности за то, что сделали вы для нас».
У Мінску Уга Чавес прыбыў з Москвы, дзе была падпісаная сярод іншага расійска-венесуэльская дамова аб будаўніцтве першай атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Венесуэлы. З Мінску Уга Чавес накіруецца ў Кіеў, дзе плануецца абмеркаваць пытанне паставак нафты ў Беларусь. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выказаўся за аднаўленне перамоваў з міжнароднай супольнасцю аб сваёй ядзернай праграме. У прамове, якую транслявала нацыянальнае тэлебачанне, іранскі лідар, аднак, зазначыў, што дамаўленні павінны быць справядлівымі для ўсіх бакоў. Раней ўразвяз прапанаваў Тэгерану аднавіць перамовы са Злучанымі Штатамі, Вялікай Брытаніяй, Кітаем, Францыяй, Расіяй і Нямеччыны ў сярэдзіне лістапада. У горадзе Карачы, што на поўдні Пакістану, на фоне крывавых міжэтнічных сутыкненняў сёння прайшлі да выбары ў рэгіянальны парламент. На галасаванне быў пастаўлены мандат забітага ў жніўні дэпутата, што рэпрэзентаваў народнасць урду, якая складае этнічную большасць у Карачы. У ноч перад выбарамі прынамсі 25 чалавек загінулі і каля 40 былі паранены ў выніку серыі ўзаемных нападаў паміж прадстаўнікамі урду і пуштунаў, якія дамінуюць у Пакістане, але складаюць менш у гэтай правінцыі. Участкі для галасавання ахоўвалі ўзброеныя вайсковыя падраздзяленні. Карачы – найбуйнейшы горад і прамысловы цэнтр Пакістану. Тысячы чалавек пакінулі свае дамы на поўначы Філіпінаў, дзе заўтра чакаецца магутны ураган, які затым рушыць на Кітай. Тайфун Мэгі – самы сур'ёзны ураган на Філіпінах у гэтым годзе, які пагражае раёнам, дзе вырошчваецца рыс. Улады зачынілі школы, адмянілі паездкі па моры і назапасіліся харчы ды лекі. Салдаты і добраахвотнікі знаходзяцца ў стане гатоўнасці на выпадак паводняў і опаўзняў. У мінулым годзе ў выніку тайфуну на Філіпінах загінула 250 чалавек. У Маскве сёння прайшоў мітынг і шэсце падманутых дольнікаў. Паводле арганізатараў акцыі ў ёй прынялі ўдзел каля 1000 чалавек. На сённяшні дзень у Расіі больш за 100 тысяч чалавек, якія ўклалі грошы ў жытло, якое дагэтуль не могуць атрымаць. Падманутыя дольнікі вырашылі правесці акцыю пасля таго, якіх звароты да ўладаў не далі вынікаў. Удзельнікі сённяшняй дэманстрацыі плануюць праводзіць мітынгі і шэсці да тае пары, пакуль іх пытанне не будзе вырашана. Чэшскія ўлады абнародавалі вынікі выбараў муніцыпальныя органы кіравання. Традыцыйна бальшыню галасоў на іх атрымалі незалежныя мясцовыя грамадскія аб'яднанні. На другім месцы па колькасці мандатаў прадстаўнікі правай партыі грамадзянскіх дэмакратаў, за імі левыя сацыял-дэмакраты, правыя хрысціянскія партыі і камуністы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.